Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Рада Еўразвязу дадала яшчэ 16 чалавек да спісу беларускіх чыноўнікаў, якім забаронены ўезд у краіны звязу. У беларускім МЗС адзначаюць, што само па сабе гэтае рашэнне не мае значэння. Сёння сусветны дзень супраць смяротнага пакарання.
Адразу пасля навінаў.
Алена Ціханович, добрый вечер. Сёння ў свеце. Чорны спіс Еўразвязу папоўнілі яшчэ 16 прозвішчаў беларускіх чыноўнікаў. Абмежавальныя захады тычацца тых, хто, на думку міністраў замежных спраў краін Еўразвязу, адказны за няспынныя рэпрэсіі ў дачыненні да грамадзянскай супольнасці, палітычнай апазіцыі і незалежнай СМІ ў Беларусі. Афіцыйны Менск рэагаваў на гэта заявай пра тое, што Еўразвяз не мае ніякай рацыянальнай палітыкі ў адносінах да Беларусі і супакойвае сябе імітацыяй дзеянняў. Падрабязнасці неўзабаве ў праграме. У парламенцкіх выбарах у Польшчы перамагла грамадзянская платформа, партыя прэм'ера Дональда Туска, якая кіравала краінай цягам апошніх 4 гадоў. Другое месца ў партыі права і справядлівасці Раслава Качынскага. Пасля таго, як у аўторак ЦВК афіцыйна абвесціць вынікі выбараў, прэзідэнт даручыць партыі пераможцы місію стварэння ўраду. Яшчэ ніколі не здаралася, каб партыя, якая кіравала краінай 4 гады, яшчэ раз перамагла вас у польскіх выбарах. Еўразвяз заклікаў прэзідэнта Сірыі Башара Асада сысці ў адстаўку. У сваёй прынятай у Люксембургу заяве міністры Еўразвязу заяўляюць, што Асад павінен адступіць і дазволіць палітычныя перамены. За апошнія суткі ў сутыкненнях у Сірыі загінулі больш за 30 чалавек. Як паведамляюць праваабаронцы, больш за палову загінулых ваенныя або прадстаўнікі сіл бяспекі. Найбольш крывапралітныя сутыкненні паміж ваеннымі і праціўнікамі прэзідэнта Асада адбыліся ў горадзе Хомс. Як перадаюць сведкі, яны нагадвалі вайсковыя дзеянні, паколькі абодва бакі выкарыстоўвалі цяжкія ўзбраенні. Некаторыя салдаты перайшлі на бок сірыйскай апазіцыі. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што Злучаныя Штаты абцяжарваюць праблему ВІЧ і СНІДу ў Расіі і астатняй Еўропе, адмовіўшыся выкарыстоўваць свае сілы, каб знішчыць опіумныя культуры ў Афганістане. Лаўроў выступіў з такім каментаром на канферэнцыі ў Маскве па інфекцыйных захворваннях. Кантынгент ЗША ў Афганістане адмовіўся ад знішчэння пасеваў опіумных культураў, засяродзіўшыся замест гэтага на перахопе наркотыкаў і аперацыях супраць наркабаронаў. ЗША змянілі сваю тактыку з-за крыўдаў фермераў, якія заставаліся без працы, павялічваючы так супрацьстаянне замежнай прысутнасці. Лаўрэатамі Нобелеўскай прэміі 2011 году ў галіне эканомікі сталі два амерыканскія эканамісты – Томас Сарджэнт з Нью-Йоркскага і Крыстафер Сімс з Прыстанскага універсітэта ў ЗША. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных паведамленняў. Заставайцеся на нашых хвалях.